ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თქვენთვის ეთერში მუშაობს ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ გადაცემას. დავიწყებთ ტრადიციულად. და დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით, ახალ ამბებს ნინო გალაშვილი გადაცემს.
დილამშვიდობის. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ნავი პილაიმ გუშინ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას დაუყოვნებელი მოქმედებისკენ სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტისგან გადასარჩენად. განცხადება, როგორც გითხარით, გუშინ ჟენევიდან გავრცელდა, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სირიის სახელისუფლებო ძალები სულ უფრო აძლიერებენ შეტევას ქალაქ ჰომსში დასახლებულ რაიონებზე, სუნიტები დასახლებულ რაიონებზე. ერთ-ერთი ორგანიზაცია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა გუშინ ქალაქ ჰომსში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა საბერნეთის მართულ კოალიციას შემავალი პარტიების ლიდერებთან დღეს დილით ადრე უშედეგოდ დასრულდა კლავა შეთანხმების გარეშე. ამ შეხვედრაზე უნდა შეთანხმებულიყვნენ მომჭირნეობის ზომებზე, რომლებიც აუცილებელი ათენისთვის, უცხოეთის ფინანსური დახმარების $130 მილიარდი მისაღებად და გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, საბერძნეთის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ თავარი საკითხი ერთადერთი, როგორც ამობენ, ვერ შეთანხმდნენ პენსიების შემცირების საკითხზე. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის უწყებამ გავრცელა პრესრელიზი და განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკებები უნდა განახლდეს დღესვე და უნდა დასრულდეს შეთანხმებით, ვიდრე ევროზონის ფინანსთა მინისტრები დღეს საღამოს დაიწყებენ შეხვედრას. კოალიციის წარმომადგენლებთან, კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ ლუკას პაპადემოსი, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი, მეორე შეხვედრაზე შევიდა. ეს შეხვედრა გახლავთ ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის ორდღიანი ვიზიტი გერმანიაში დასრულდა შეთანხმებებით, რომელთა საერთო ღირებულება €3 მილიარდი, დაახლოებით $4 მილიარდი. გერმანიის ეკონომიკისა და ტექნოლოგიის მინისტრმა განაცხადა, რომ სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, მაპატიეთ, რომ 50 ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი გერმანიასა და ყაზახეთს შორის. ჩეხეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც ქვეყნის პრეზიდენტს აირჩევს ელექტორატი და არა პარლამენტარები. როგორც აქამდე ხდებოდა, ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატში 4 შაბათს გამართულ კენჭისყრაზე 59 დეპუტატი მიემხრო ცვლილებას, რომელიც დეკემბერში დაამტკიცა პარლამენტის ქვედა პალატა. 4 შაბათის კენჭისყრაზე ცვლილების წინააღმდეგი იყო 22 სენატორი. ამიერიდან ჩეხეთის პრეზიდენტს აირჩევენ კენჭისყრის ორი ტურის მომცველი სისტემით და 5-წლიანი ვადით. მომავალი არჩევნები, რომელიც უმეტესწილად წარმომადგენლობით ფუნქციის მქონე პრეზიდენტის ვინაობას გამოავლენ, 2013 წელს გაიმართება. ახლანდელ პრეზიდენტ ვაცლავ კლაუს გადადგომა მოუწევს პრეზიდენტობის მაქსიმალური ორი ვადის ამოწურვის გამო. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. რიკოთის უღელტეხილზე გუშინდელი ღამის ინფორმაციით მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტის გადაადგილებაზე შეზღუდვა. ამ ტიპის ტრანსპორტის გადაადგილება გზის ამ მონაკვეთზე სრულად აიკრძალა. მიზეზი უხვადმოსული ნალექია. რიკოთის უღელტეხილზე გუშინდელი ღამის მონაცემებითაც ძლიერი თოვა იყო. თითოეულობის გამო საქართველოს საავტომობილო გზების რამდენიმე მონაკვეთზე შეიზღუდა გადაადგილება. კახეთის მიმართულებით მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის გადაადგილება დანარჩენი ავტოტრანსპორტისთვის დასაშვებია გადაადგილება. უამინდობის გამო დღეს დახვალ თბილისის ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში სწავლის პროცესი შეწყდა. მერი დანაცნობეს სააგენტო პირველს, რომ სწავლა 13 თებერვალს განახლდება. არასამთავრობო უკაცრავად. საქართველოს კონტროლის პალატამ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ფინანსური ანგარიშები გამოაქვეყნა გუშინ საღამოს. გუშინდელი საღამოს მონაცემებით პალატის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი იყო შემდეგი პარტიების ფინანსური ანგარიშები, ახალი მემარჯვენეები, დემოკრატიული განახლება, ჩვენი საქართველო გაბრწყინდება, საქართველოს ევროპელი დემოკრატები, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია, საქართველოს კონსერვატიული პარტია და ქრისტიანულ-დემოკრატიული ალიანსი. პარტიებს კონტროლის პალატისთვის ფინანსური ანგარიშების წარდგენა 1 თებერვლამდე ევალებოდათ. ანგარიშები 2011 წელს მოიცავს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა გუშინ კონტროლის პალატასთან საპროტესტო აქცია გამართა, მათ პალატის მონიტორინგის სამსახურის ის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლის თანახმადაც არასამთავრობო ორგანიზაციას ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა გაეგზავნა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, ჰქონდა თუ არა ახალი თაობა, ახალი ინიციატივას პირდაპირ ან არაპირდაპირი კავშირი რომელიმე პარტიასთან. ის შიში, რაც ჰქონდა, უთქვამს გიგაურს, რომ ხელისუფლება შეეძლო ეს კანონი არასამთავრობოების წინააღმდეგ გამოეყენებინა, გამართლდა. კონტროლის პალატისგან ველოდებით განმარტებებს, რატომ შეეხო აღნიშნული კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განაცხადა გიგაურმა. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრმა ორგანიზაციამ, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტმა, 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზი ჩაატარა, რის საფუძველზეც აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის დიდი ნაწილი მართველი პარტიის მიერ ამომრჩეველთა დამატებითი ხმების მოსაზიდად იქნება გამოყენებული. წელდება ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი გუშინ აფხაზეთში იმყოფებოდა, სადაც თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრ ვიაჩესლავ ჩირიკბას შეხვდა. ამის შესახებ აფსნი პრესი უწყება. და ბოლოს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დღეს ალიანსის ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის პრეზენტაცია გაიმართება.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 7 წუთი, ახლა ინო თარხნიშვილი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
გეტყვით რომ თოვს, არც იმას გეტყვით რომ ცივა. ხო, არ გეტყვით რომ ქუჩები მოყინულია და ფრთხილად უნდა იაროთ. არც იმას გკითხავთ ხომ არ მოგბეზრდათ ეს თოვლიო. უბრალოდ ერთ იაკს გავიხსენებ, რომელიც ტიბეტის თოვლიან მთებში ცხოვრობდა და არასდროს ენახა ზღვა. სამაგეროდ იცოდა როგორ იყო ზღვის ხმა და ეს იმ ნიჟარის წყალობით, რომელიც რქაზე ჰქონდა წამოცმული. მიიდებდა იაკი ნიჟარას ყურზე, გაერინდებოდა და ნიჟარაში გამომწყდეულ ზღვის ხმას ისმენდა. ხო და გადაწყვიტა ერთ დღეს იაკმა ტიბეტის მთებიდან დაშვება და ზღვის სანახავად წასვლა. მოთოვს დღეს ზღვის სანაპიროზე. ბათუმში სინოპტიკოსები 6 გრადუსი თბოსა და მცირე თოვლიან. წვიმიანი თოვლი იქნება სოხუმშიც. ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. თოვლი და 4 გრადუსი უნდა იყოს ქუთაისში. 1 გრადუსით მეტი პლუს 5 და თოვლიან ავარაუდების უკდიჭში. მინუს 5 უნდა იყოს მესტიაში. თოვებს იქაც. 0 გრადუსი და თოვლი იქნება ამბროლაურში. მინუს 3 და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს გორში. მინუს 2 და თოვლია მოსაოდნელი ცხინვალში. მინუს 8 ავარაუდები აზბეკში. ითოვებს. დღეს თელავში მინუს 4 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება. მინუს 3 ავარაუდები რუსთავში. ამბობენ იქაც ითოვებს. ითოვებს თბილისში და იქნება მინუს 2 გრადუსი. არავინ იცოდა საიდან მოხვდა ნიჟარა იაკის რქაზე. არც არავინ იცოდა რატომ უნდა ასე ძალიან იაკს ზღვის ნახვა. ალბათ იმიტომ რომ მოбеზრდა იაკს თოვლი, კიდევ თოვლი, ბევრი თოვლი, ჩამდე თოვლი. ხო და 9 სანტიმეტრში რომ არ ჩავიძიროთ, მრავალთვიანი მოგზაურობის შემდეგ მიაღწია იაკმა თვალუწვდენელ ზღვას. ჩამოჩდა სანაპიროზე, მოუკიდა სიგარეტს, ცალი თვალი მოჭუტა, ნაფასი დაარტყა და იმ ნიჟარაში ჩააფერფლა, რომელიც რქით ჩამოიტანა. რაღაში სჭირდებოდა იაკს ნიჟარაში გამომწყდეული ზღვა. ზღვა მის წინ იყო.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს. ნინო გელაშვილო, შენ მინდა კითხო, ვიდრე გადავიდოდეთ რაღაც პოლიტიკას და მიმდინარე ამბებზე, თოვლი მოგწყინდა თუ ჯერჯერობით გიხარია კიდე როგორ?
არ ვიცი. თოვლი არა, სიცივე მომწყინდა. თოვლთან ერთად არაუშავს.
ბოლო ორი დღე თოვლი თოვლს, როგორ წესი ხა თბილისში მომწყინდა, ჭაპია ხოლმე და რო გამოხალ თოვლს არ აგავს, ითოვებს და მე აღარ იქნება. ეხა კლავს თეთრია, ქვევითაც თეთრია და კი ფრთხილად გიწევს ადამიანს, სიარული რო არ წაიქცევთ, ან ცივა.
მაგრამ ამაშიც არის რაღაც
კარგი. ხო ზამთარი ისთვის არის ზამთარი, რომ ფლორიდაში ხო არ ცხოვრობთ დღე-დაღამე
ზაფხულში. მოწყენილები ხომ არ არის?
ხო ზამთარიც უნდა იყოს, ასე მგონია მე. მადლობა. ხო, ესე ვიფიქრე რომ ვიდრე რაღაც გადავიდოდეთ და გეტყვით ახლა რასაც გადავალთ, მანამდე ცოტა გაგვესაუბრო. ახლა კი გეტყვით რა მომამზადეთ გადაცემაში. ჯერ დავიწყებ ბოლო და ნინო მაც გითხრათ ახალი ამბების გამოსვლაში საქართველოს კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის ორ ორგანიზაციას რომ მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ დღეს ახალგაზრდა იურისტების შეფი თამარ ჩუგოშვილი გვეყოლებამ
შეფი
უფროსი თავმჯდომარე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მანამდე კი სიუჟეტსაც მოვისმენთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ვიტყვით არის თუ არა კავშირი 2012 წლის ბიუჯეტსა და 2012 წლის არჩევნებს შორის და დავიწყებთ ბიძინა ივანიშვილით, რომელიც პოლიტიკური კოალიციის ახალი წევრები დაასახელა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობის ხედვაზე. მან განაცხადა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საინიციატივო ჯგუფს მომდევნო კვირაში წარადგენს და ის პოლიტიკური ძალები დაასახელა, რომელთან კონსულტაციაც მიმდინარეობს კოალიციაში გაერთიანების თაობაზე. მოუსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ორი სიახლის შესახებ ამცნო საზოგადოებას. მან პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე გააცნო ჟურნალისტებს და ასევე ისაუბრა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების გაფართოების პერსპექტივებზე. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ევანიშვილის კოალიციაში შედიან რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური. კოალიციას ცოტა ხნის წინ შეუერთდა ეროვნული ფორუმი. ამჯერად ბიძინა ევანიშვილმა კიდევ ორ პოლიტიკურ ძალასთან მიმდინარე კონსულტაციების შესახებ ისაუბრა.
მეთნება შეხვედრა კალბატონ გუგული მაღაზიასთან, შეთანხმებები მიღწეული. მე მას დავაზობ თლიანად გაერთიანებას ჩემს მომავალ პარტიაში. ასეთი მოლაპარაკებები გვაქვს კალბატონ სალომეზურაბიშვილთან. ოპოზიციები აქაც სამხრივად გასაგებია, რომ თანამშრომლობისთვის მზადა კალბატონი სალომე. მე მივიღე წერილი სოციალ-დემოკრატების ლიდერის განჟორჟოლიანისგან, რომელიც დავაზობს ჩვენ, რომ ცალკეულ რეგიონებში მაჟორიტარებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ჩვენ ამას სიამოვნებით ღებულობთ. ასეთივე რანგში განვიხილა მეწვანეების პარტიას. ჩვენ მოახერხებთ და ისინი ისეთ კანდიდატს ამოაყენებენ კონკრეტულ რეგიონში, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვის. ჩვენ შეგვიძლია მათ მხარი დაუჭიროთ და საერთო კანდიდატზე ვიზრუნოთ ერთად.
ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა კითხვა სხვა პარტიებთან თანამშრომლობის შესახებ და განაცხადა, რომ პარტიები, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში, მათთან ვერ ითანამშრომლებს. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ასეთი ეჭვები არ აქვს არც კახა კუკავას და არც ნინო ბურჯანაძის პარტიებთან და ამ მხრივ მათთან თანამშრომლობა არ გამორიცხა საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებზე. მაგრამ ხაზი გაუსვა, რომ მათი მსოფხედელობა და იდეოლოგია განსხვავებულია.
მსოფხედელობაში მაქვს, რომ ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენების გზით ვაპირებთ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას. კალბატონი ბურჯანაძეც და კუკავას პარტიაც პროდასალურობას არ მიესალმებიან და ამავდროულად ცდილობენ ქუჩის აქციებით შეცვალონ, ქუჩიდან დაიწყონ ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ვერ მოახერხებთ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობას გარდა საარჩევნო სივრცის გამუჯობესების და ისეთ ტექნიკურ საკითხებზე სიამოვნებით მათთან ვითანამშრომლებთ.
ბიძინა ივანიშვილი შეეხო არჩევნების თემასაც და დაზუსტა, თუ რამდენ პროცენტიან გაყალბებას არ შეხვდება გულგრილი.
არჩევნებში დიდი გაყალბების შემთხვევაში 5% ჩვენ გადავიტანთ თავისუფლად, რაც დასაშვებია და რეალურად შეიძლება მოხდეს, ეს ვერაფერს ვერ გვამნებს რეალურად. მაგრამ თუ იქ 30%-იანი და იმის მსგავსი გაყალბები მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვალთ და კანონიერი გზით მოახერხებთ ჩვენი ხმების დაცვას.
ივანიშვილის განცხადებით, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება მომავალ კვირაში საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაციას გამართავს. მის კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ კოალიციის გაფართოება იმ შინაარსით, რაზეც დღეს ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა, პრობლემა არ არის, რადგან სალომე ზურაბიშვილთან მსოფხედველობრივად სრული თანხვედრაა. დაახლოებით იგივე შეიძლება ითქვას გუგული მაღრაძესთან მიმართებითაც.
გარკვეული პოზიციები, ნათელია დამოკიდებულებების ერთიანობა და თანხვედრა. ამ ხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ დეტალებზე როგორც ბატონო ბიძინა თქვა, იქნება საუბარი, თუმცა პრინციპულ დონეზე არ ხვევრა ნაი პრობლემას.
ქართული ოცნების თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იდეურ თანხვედრაშია მათთან და რომელიც საზოგადოების თუნდაც მცირე ჯგუფის მხარდაჭერით სარგებლობს, შეიძლება იყოს კოალიციის წევრი.
მათ შეუძლია თუნდაც რამდენიმე ათასი ადამიანის პოზიცია გამოხატონ და აფიქსირონ. მე მიმაჩნია, რომ მათი ადგილი არის პოლიტიკურ პროცესში.
დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ახლად დანიშნულმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კი აღნიშნა, რომ მოშაბათობით გაიმართება ხოლმე ქართული ოცნების ბრიფინგები, სადაც ის კოალიციის სიახლეებს გააცნობს ჟურნალისტებს და შეკითხვებს უპასუხებს.
ინა ხარაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი. აგრძელებთ გადაცემას შეგასანათ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით თუ დღეს რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, რა უნდა მოხდეს. დავიწყებ თავიდან. ბათუმში ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებს შეხვდება, ორი დღის შეხვედრაა ესა. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ევროკავშირის ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახურის პრეზენტაციას ჩაატარებს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში პრეზენტაცია ტარდება ალიანსი ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის. სასტუმრო თბილისის მარიოთში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სხვადასხვა უწყებები კარგა ბევრი ერთიანი სავაჭრო ქსელის შესახებ ერთიანი სავაჭრო ქსელის ჩამოყალიბების შესახებ მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. აგრძელებთ გადაცემას. 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გაწერილი აქტივობები ხელისუფლების ხელში საარჩევნო ხმების შესაგროვებლად მთავარ ინსტრუმენტად იქცევა, ამბობენ წარმომადგენლები კოალიციისა არჩევნის თავისუფლებისთვის. ისინი ამტკიცებენ, რომ ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში წარმოდგენილია ისეთი ტიპის ხარჯები, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შესაძლოა ამ მომრჩევლის კმაყოფილების დონის გასაზრდელად იყოს მიჩნეული. რა ხარჯებზე და აქტივობებზე არის ლაპარაკი და როგორ პასუხობს მათ ხელისუფლება? ამას ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
დავით ნარმანია ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელი, ბიუჯეტის ანალიზისას აღმოჩენილ იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რაც მისი თქმით ხელისუფლებას ამ მომრჩეულთა ხმების მოპოვებაში დაეხმარება. ერთ-ერთი მათგანია რეგიონული ინფრასტრუქტურის დაფინანსების გაზრდა, რომლის დიდი ნაწილი უცხოეთიდან მოზიდული კრედიტებით ფინანსდება. როგორც დავით ნარმანია ამბობს, ინფრასტრუქტურული პროექტები კარგი კოზირია ხელისუფლების ხელში და ამის მიზეზს შემდეგნაირად ხსნის.
თავრობა იღებს დიდი მოცულობით ვალს, გამოალით ახდენს ინფრასტრუქტურულ ნებლობას, რომელიც მომდევნო წლებში იქნება გასასტუმრებელი და ეს ერთი შეხედვით მისაღებიც კი არის ამ ყველაფრის უკან, რომ არის დღეს მართველი ძალა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხსნის და გახსნის კრედიტებით აღებული და დაფინანსებული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ობიექტებს, რომლის გასტუმრება თითოეული ჩვენთაგანის კისერზე გადავა.
დავით ნარმანია მართველი პარტიისთვის პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების კარგ ინსტრუმენტად მიიჩნევს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობის გასამაგებას. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ამბობს, ეს ის თანხებია, რომელთაც პრეზიდენტი საქართველოს მასშტაბით საავადმყოფოების გახსნის მიზანმიმართულ კამპანიას ეწევა და ამით ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს. 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება სხვადასხვა სახის სოციალურ დაცვაზე მიმართული ხარჯების მოცულობა, მათ შორის საპენსიო უზრუნველყოფის გასაწევი ხარჯები, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა სხვა პროგრამები. კერძოდ, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან პენსიის მოცულობა 125 ლარიდან 150 ლარამდე გაიზრდება. 1 სექტემბრიდან დაფინანსდება სოციალურ პაკეტში შემავალი ფულადი გასაცემლებით. ირაკლი მელაშვილი კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი აცხადებს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება სწორედ სექტემბრიდან გაზარდოს სოციალურ დაცვასა და სასოფლო სამეურნეო პროგრამების დაფინანსებაზე მიმართული ხარჯები პირდაპირ უკავშირდება შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ამომრჩევლოთა მოსყიდვის პოლიტიკას. ზურაბ მელიქიშვილი პარლამენტის საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2011 და 2012 წლების ბიუჯეტების შედარებით დახასიათებას აკეთებს და აღნიშნავს, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობას არაფერი გაუთვალისწინებია ისეთი, რაც მათ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების მოპოვებაში დაეხმარება.
2011 წელს არჩევნები არ ყოფილა, მაგრამ პენსია გაიზარდა. ეხლა 2012 წელს რო არის არჩევნები, იმიტომ პაკეტი არ უნდა იყოს გაზრდილი. მაგალითად, სოფლის მეურნეობა, ყოველას მოწადინება იყო, რომ სოფლის მეურნეობის დაფინანსება გაზრდილიყო. ხო, დაფინანსება მაგალითად უშუალო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებას გულისხმობ. იყო მაგალითად 86 მილიონი 2011 წელს და ეხლა არის 2012 წელს დაახლოებით 120 მილიონი ლარი.
ეს ხო სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 19 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რაცამას გავაგრძელებთ რეგიონებიდან მიღებული ცნობებით, კახეთიდან დაიწყებთ, სადაც ისევე როგორც საქართველოს ძალიან დიდ ნაწილში უამინდობას უჩივიან დითალობის გამო ახმეტის რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს მოწყდა. უფრო მეტს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გეტყვით.
ფიროსმანის სახლ-მუზეუმს ახალი მმართველი ჰყავს, დედოფლის წყაროს გამგეობის კულტურის განათ
მცირე ტექნიკური ხარვეზი ჰქონდა, სრულიად სხვა სიუჟეტი გადიოდა ახლა ეთერში, მაგრამ არა უშავს, აი ახლა შემოგთავაზებ დითაულობის შესახებ სიუჟეტს.
ბოლო 15-20 დღეა კახეთის რეგიონში უამინდობაა. დღეგამოშვებით რეგიონში გადაუღებლად თოვს. ყველაზე რთული ვითარება ახმეტის მაღალმთიან სოფლებშია, სადაც დითოლობის გამო რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი, მათ შორის ილტოს და პანკისის ხეობის სოფლები. მიუხედავად იმისა, რომ გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს, საავტომობილო გზებზე შეფერხებულია მოძრაობა. დაგეგმილ რეჟიმში არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. თოვლის საფარი ახმეტის ზოგიერთ ტერიტორიაზე 1 მეტრს აჭარბებს. როგორც ახმეტის გამგებელმა კობა მაისურაძემ განაცხადა, რაიონს ელექტროენერგია მიეწოდება, მუშაობა არ შეუჩერებიათ პურსაცხობებს და გარესამყაროს მოწვეტილ სოფლებს საკვები პროდუქტებით ამარაგებენ.
რაღაცნაირ სოფლებთან მისვლა მაწმენდამდე შეგერხებებით არის და ფაქტიურად აიწოს ხეობაში მოძრაობა შეჩერებულია. დაბაჩენი აკრავაქში მოძრაობა არის, საუკუნის დამშვენებელი ზეგაწმენდილია, ელექტროენერგია გვაქვს, პურსაცხობები მუშაობს, მაღაზიები მუშაობს. კატარმა ზოგან მეტრაჟი და მეცნი აღწია სოფლებში.
უამინდობამ პრობლემები შეუქმნა ლაგოდეხის მოსახლეობასაც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცენტრალური მაგისტრალის გარდა ქალაქის ქუჩები არიწმინდება და საავტომობილო მოძრაობასთან ერთად შეუძლებელია ქვეითად მოსიარულეთა გადაადგილება.
ფეხით, როგორ აქვს, მანქანას ვერ ვატოგებ. აი და გარაფერა ქუჩებზე არ არის მაგაზი გაყინულები.
ლაგოდეხის ქუჩებში ძალიან დიდი თოვლია, ზოგან მაგრად გასიპული, იმიტომ რომ ბავშვები თამაშობენ, კატაობენ, რა ვიცი, მანქანები მაინც ძლივზარდიან თუ რაღაცა, გასიპული ცალკე არის. დიდი თოვლი ცალკე არის, ძლივს დავდივართ და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ, რომ თბილისში მარილსაც აყრიან, წმენდავენ კიდეც ყველა ქუჩაზე, ეკერა რაიონებში შესასვლელ გამოსასვლელ გზებსაც. ესე ცხო აქაც ხო ხალხი ცხოვრობს ისევე როგორც თბილისში და სხვა ქალაქებში. ჩვენ აქ ხალხი ხო ვართ, ჩვენ ხო გვინდა რაღაცა მომსახურეობა რა, და მე მართალი ვარ, ხო შეიძლება წაიქცეს ვინმე, აი წეღან მე კინაღამ წავიქეცი ან მოვიტე ხო კლინიკაში ტრავმატოლოგიც არ აყვავს როგორც მე გავიგე. რა გვეშველება, სად უნდა წავიდეთ, ვისთან უნდა წავიდეთ?
გარდა იმისა, რომ შეზღუდვებია გადაადგილებაზე უამინდობის გამო, მინიმალურად თუმცა გაიზარდა რესპირატორული დაავადებების რიცხვიც. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე სიტუაციას საგანგაშოს არ უწოდებს, თუმცა მოსახლეობას გარკვეულ რეკომენდაციებს აძლევს.
7 შემთხვევა დარეგისტრირებული ზემოსასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია, როდესაც წინა წელს იყო 6 შემთხვევა, ანუ ერთი შემთხვევით არის მატება. მთლიანად ბავშვებით და მოზრდილებით მთლიან თვეში დარეგისტრირებულია 25 შემთხვევა გრიპის. თოვლი არასოდეს ხელს არ უშლის პირიქით. თოვლის დროს უფრო ნადგურდება ეს ვირუსი, მაგრამ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს ყველამ აბსოლუტურად, განსაკუთრებით მასობრივი თავშეკრის ადგილებში, როდესაც საჭიროა ხელის ხშირი დაბანა. შემდეგ ოთახი უნდა ნიავდებოდეს აუცილებლად, ძველი წესით მუშავდებოდეს. ეს არის ძირითადი პროფილაქტიკა და რა თქმა უნდა ვაქცინაცია.
სინოპტიკოსები უამინდობას 10 თებერვლამდე, შემდეგ კი ძლიერ ყინვებს ვარაუდობენ. მომდევნო 2 დღის განმავლობაში -9 გრადუს ყინვას პროგნოზირებენ კახეთშიც. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. თოვლია და ცივა კუთხეში იყო ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში აჭარაშიც, მაგრამ იქ უკვე ემზადებიან ზაფხულისთვის. ტურიზმის დეპარტამენტმა 2012 წლისთვის ახალი გეგმა შეიმუშავა. უკვე არსებული სასტუმროების, რესტორნების და გასართობი ობიექტების პარალელურად მალე ახალი აკვაპარკები, გოლფკლუბები და ფრინველებზე დაკვირვების ადგილები უნდა მოეწყოს. ასევე დაგეგმილია შედარებით იაფი ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
იმისათვის, რომ 2012 წელი სტატისტიკური მონაცემებითა და მუშაობის ტემპით სხვა წლებისგან გამორჩეული იყოს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გრძელვადიანი და ეფექტური გეგმა შეიმუშავა. ეს არის მრავალფეროვანი პროექტების ნაკრები, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის ვიზიტორისა და საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსული ტურისტების გემოვნების დაკმაყოფილებას მარტივად შეძლებს.
2011 წელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისტორიული დარჩება ტურისტთა ნაკადის მხრივ, იმიტომ რომ აჭარაში პირველად მოხდა ასეთი რაღაცა, რომ მილიონ ტურისტ გადააჭარბა ვიზიტორთა რაოდენობამ და აქედან გამომდინარე ტურიზმის დეპარტამენტს უფრო მეტად ეფექტური მუშაობისკენ გვაქვს ესე ვთქვათ მიზანი აღებული და მიზეზით თავისთავად 2010 წელთან შედარებით 35.4% არის ტურისტთა ნაკადი გაზრდილი.
რას ნახავენ სეზონის სხვადასხვა დროს ტურისტები ბათუმში და რატომ უნდა ეწვიონ ისინი ზღვისპირა ქალაქს? ამ კითხვაზე ტურიზმის დეპარტამენტს საკმაოდ ვრცელი პასუხი აქვს. ახალი გოლფკლუბები, საცხენოს ნობილიკები, აკვაპარკები, ფრინველებზე დაკვირვების ადგილების მოწყობა მახინჯაურსა და შუამთაში, სოფლის ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია. რამდენიმე თვეში, როცა საზღვაო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნება, ყველა ობიექტი ექსპლუატაციაში შევა, ამბობს ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისის განყოფილების უფროსი მამუკა ბერძენიშვილი. ვიზიტორები აქტიური გართობის პარალელურად განტვირთვას და მშვიდ გარემოში დასვენებას მარტივად შეძლებენ.
გეგმავს საბარდვეჩინგის ეგრეთ წოდებული ფრინველის დაკვირვების ტურიზმის განვითარებას. ამისათვის შეირჩა ორი ადგილი: სოფელი მახინჯაური და სოფელი შუამთა. ეს არის ჩაისუბნის ერთ-ერთი უბანი, მთიანი მასივი ამ სოფლების. და დღევანდელ წელს სავარაუდოდ მაისისთვის იგეგმება იმ ძირითადი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც აუცილებელია ამ ტურიზმის განსავითარებლად. ანუ ძირითადად ეს არის თავშესაფრები, მოსასვენებელი სკამები, საინფორმაციო დაფები და ასევე ის საფეხმავლო ბილიკები, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ტურისტი ადვილად გადაადგილდეს ამ არსებულ ადგილებში.
ონლაინ დაჯავშნის სისტემის დანერგვა, საკრუიზო ტურიზმის განვითარება, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა, ახალი შედარებით იაფი ტურისტული პროდუქტის შექმნა, სერვისის დონისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მთელი წლის განმავლობაში მოხდება აჭარაში არსებული ბუნებრივი, ისტორიული და კულტურული რესურსების გამოყენება რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გასაძლიერებლად. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ტურიზმის დეპარტამენტმა ვიზიტორებისათვის მომზადა, ფოტოსტენდებია, რომელიც ძველი ბათუმის ისტორიულ უბნებში დაიდგმება. ნახვალ საშუალება მიეცემა ძველი და ახალი ბათუმის არქიტექტურა ერთმანეთ შეადაროს.
ტურიზმის დეპარტამენტს დაგეგმილი აქვს სხვადასხვა სახის მარკეტინგული და სარეკლამო ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები ძირითადად ისახავს მისნობრივი ქვეყნებისათვის მუშაობას, როგორიც არის პოლონეთი, ირანი, უკრაინა, ისრაელი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ამ ქვეყნებში აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია შეეწყობა ხელი. გარდა ამისა, საერთაშორისო კუთხით დაგეგმილი არის მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციებსა და გამოფენებში.
ასე რომ აჭარა აქტიურ სეზონს ახალი ტურისტული პროდუქტებითა და საინტერესო ტურებით ხვდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აკეთებთ გადაცემას. ამჯერად ფოთში მომხდარზე, უბრალოდ ფოთის ამბები მოვისმინოთ. მომხდარზე არის საავადმყოფოზე ერთი კლინიკური საავადმყოფოა ფოთში, რომელიც კერძო საკუთრებაშია და რა სიახლეებია იქ, თუ რა სიახლეები ამ სიუჟეტიდან შეიტყოთ, რომელიც თე აფსარიძე მომზადა.
ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში რეორგანიზაცია განხორციელდა. ამჟამად მიმდინარეობს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ცნობილია ის, რომ სადაზღვეო კომპანია ალდაგი BCI-მ საავადმყოფოს მფლობელი კომპანიის ბლოკ ჯორჯიას აქტივები გასული წლის სექტემბერში შეიძინა. დღესდღეობით თითქმის შეუძლებელია საავადმყოფოში მიმდინარე პროცესების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის გაგება. საავადმყოფოს ადმინისტრაცია კომენტარზე ყოველთვის ვარსაცხადებს. ამჯერად მისი დირექტორი საკრებულოს წინაშე ანგარიში წარდგა. თვითმართველები ამბობენ, რომ საავადმყოფოს ადმინისტრაცია იგნორირებას უწევს საკრებულოს. სოციალური კომისიის საკითხთა თავმჯდომარის დარეჯან ცხვიტარიას თქმით:
იგნორირებას უკეთებს ადგილობრივ თვითმართველობას, აბსოლუტურად არ თანამშრომლობს ადგილობრივ თვითმართველობასთან და მთელი რიგი ცვლილებები მოხდა კლინიკურ საავადმყოფოში. თვითონ ტარიფები შეუსაბამლობაშია, ექიმები ძალიან დაბალ ხელფასზღებულობენ. ეს ყველაფერი მტკივნეული თემაა. ჩვენ ხელისუფლება ვარ და რაღაც რეაგირება უნდა მოვახდინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კერძო სტრუქტურა გვესმის ძალიან კარგად, მაგრამ იქ მოსახლე როცა იჩაგრება და მისი უფლებები ირღვევა, ხელისუფლებამ სათანადო რეაგირება უნდა მოახდინოთ.
ფოთის ცენტრალური საავადმყოფოდან რამდენიმე ათეული თანამშრომელი შეამცირეს. ის თუ რამდენი ადამიანის შემცირება მოხდა, ამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოპოვება შეუძლებელია. თავად გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში აღდგენის იმედით კომენტარზე ვარსაცხადებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო საღინაძე საავადმყოფოში მიმდინარე პროცესებს ასიაფასებს:
საკმაოდ კრიტიკული გამოსვლები იყო. კომისიამ არასაკმარისად შეაფასა მის მიერ გაწეული მუშაობა. განსაკუთრებით მტკივნეულია ჩვენთვის ის, რომ იქ მოხდა შემცირება და საკმაოდ კვალიფიციური ექიმები განთავისუფლდნენ. ჩვენ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სფეროს განსაკუთრებით სამართლობოს არსებული სამართლობოში მდგომარეობის პროცესება.
ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში არსებულ პროცესებს ეხმაურება ოპოზიციაც, საკრებულოს წევრის გოჩა დოლბაიას თქმით.
აი ნადი ქანთარია წლების განმავლობაში მართლა დაფასებული ექიმი, გოგი მელიქია 40 წლის მეტი სტაჟი აქვს ქირურგობის. დღეს იგნორირებულია და ყველანაირად შეურაცხყოფილი და განთავისუფლებულია. ამიტომ დღეს მისასალმებელია ის, რომ უმრავლესობას და ოპოზიციას საკრებულოში შეთანხმდა ერთ საკითხზე და სხვადასხვა ეს არის თუ ასე გაგრძელდება ყველა საკითხებთან და ყველა მიმართულებით ქალაქში რაც მიმდინარეობს პროცესები ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ ჩვენი ვალდებულება არის მოსახლეობისადმი მხარდაჭერა.
ფოთის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორმა გოგა შედანიამ კომენტარზე ამჯერადაც უარი განაცხადა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აღდგენილ გადაცემას 9:30 წუთია ზუსტად, ახლა ახალი ამბების დროა, შემდეგ ცოტა რაღაც კიდევ გვაქვს ათმელი და მე სტუმართან ერთად გავაგზავნებ გადაცემას თამარ ჩუბაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თუმცა მანამდე როგორც გვე გითხარით, ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით გაეროს. ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელი ნავი პილეი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას დაუყოვნებლივი მოქმედებისკენ იმისთვის, რომ სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაცული იყოს ხოცვა-ჟლეტისგან. სირიაში სულ უფრო ინტენსიური ხდება სახელისუფლებო ძალების შეტევა დასახლებულ რაიონებზე, კერძოდ ქალაქ ჰომსში. ოთხ შაბათს გავრცელდა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადება. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, რომ წუხელ 47 ადამიანი იყო მოკლული სირიაში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდა აგუშინ საბერძნეთის მართველ კოალიციას შემავალი პარტიების ლიდერებს. ეს შეხვედრა ხუთ შაბათს გამთენიამდე გაგრძელდა, თუმცა შეთანხმების გარეშე დასრულდაო. ყველა საკითხის შეთანხმება შეძლო ლუკას პაპადემოსმა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან. ერთი საკითხის გარდა ეს შეეხებოდა პენსიების შემცირებას. საბიუჯეტო მომჭირნეობის ზომების გატარება აუცილებელია იმისთვის, რომ საბერძნეთმა მიიღოს ფინანსური დახმარება, უცხოეთის ფინანსური დახმარება $130 მილიარდის ოდენობით. საჭირო, რომ შეთანხმება მიღწეული იყოს დღეს საღამომდე, რადგან დღეს საღამოს ბრუსელში იკრიბებიან ევროზონის ფინანსთა მინისტრები სწორედ საბერძნეთისთვის დახმარების საკითხზე სამსჯელოდ. საბერძნეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ევროკავშირის და ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებიც ელოდებიან პოლიტიკური მოლაპარაკებების შედეგს. ყაზახეთის პრეზიდენტის ორდღიანი ვიზიტი გერმანიაში დასრულდა 50-მდე ხელშეკრულების გაფორმებით, რომელთა საერთო ღირებულება €3 მილიარდია. საქართველოს ამბებზე გეტყვით უამინდობის გამო. დღეს დახვალ თბილისის ყველა სკოლამდელ დაწესებულებაში შეწყდა სწავლის პროცესი, სწავლის გაგრძელება 13 თებერვალს არის დაგეგმილი. კონტროლის პალატამ წუხელ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ფინანსური ანგარიშები გამოაქვეყნა. ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ახალი მემარჯვენეების დემოკრატიული განახლება ჩვენი საქართველო გაბრწყინდებას, საქართველოს ევროპელი დემოკრატების, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის, საქართველოს კონსერვატიული პარტიისა და ქრისტიანულ დემოკრატიული ალიანსის ფინანსური ანგარიშები, 2011 წლის ანგარიშები გახლავთ ეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა გუშინ კონტროლის პალატასთან საპროტესტო აქცია გამართა. მათ კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის ის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლის თანახმადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა გაეგზავნა. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრმა ორგანიზაციამ, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტმა, 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზი განახორციელა, რის საფუძველზეც აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის დიდი ნაწილი მართველი პარტიის მიერ ამომრჩეველთა დამატებითი ხმების მოსაზიდად იქნება გამოყენებული.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ეკონომიკასაც მივხვდეთ, რეზო საყევარიშვილი გეტყვით, თუ რა არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში.
Ბოლოდროს ბიზნესიდან პოლიტიკაში წასული ბიზინა ივანიშვილი შესაძლოა საქართველოს უმსხვილესი ბანკირი გახდეს. ყოველ შემთხვევაში მას ეძლევა საშუალება, რომ ორ ბანკში ჰქონდეს ერთგან საკონტროლო პაკეტი, მეორეგან კი მნიშვნელოვანი წილი. როგორც ცნობილია, შარშან წლის ბოლოს ბიზნესმენმა ქართულ ბანკის ფლობის პარალელურად წილი შეიძინა კახიკალაძის კუთვნილ პროგრეს ბანკში დაახლოებით 10%-მდე. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას საკუთარი წილის 25%-მდე გაზრდა სურდა, რაც კანონმდებლობით გულისხმობს, რომ უნდა იქნას მოპოვებული ეროვნული ბანკის თანხმობა. ამასთან დაკავშირებით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ინფორმაცია არ არსებობდა, არ ვრცელდებოდა როგორ მიმდინარეობდა პროცესი, თუმცა ამჟამად სწორედ ეს ინფორმაცია გაჩნდა, რომ ეროვნული ბანკიდან თანხმობა მიღებულია და ბიზნა ივანიშვილს მიეცემა საშუალება პროგრეს ბანკში საკუთარი წილი 25%-მდე გაზარდოს. სწორედ ამის შემდეგ ივანიშვილი იქნება პრაქტიკულად ერთადერთი ქართულ საბანკო სივრცეში, რომელსაც ორი ბანკომერციული ბანკის აქციების ფლობა დაუფიქსირდება. ამ თვალსაზრისით შესაძლოა პროგრეს ბანკი არ იყოს საკმაოდ ცვლილი, ის ერთ-ერთი წვლილი ბანკია საქართველოში მოქმედ 19 კომერციულ ბანკს შორის, თუმცა არსებითად ბიზნესმენის ქართული ბიზნესების პორტფელში ეს გაფართოებას მაინც მიანიშნებს. რაც შეეხება ქართულ ბანკს, იქ შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ჯერ კიდევ მუშაობს ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია, რომელიც სწავლობს ბანკში შექმნილ ვითარებას. მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი პოლიტიკაში წავიდა და ბანკის რამდენიმე ტოპ მენეჯერმა ერთდროულად დატოვა საკუთარი სამუშაო ადგილი, ეროვნულმა ბანკმა სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ბანკში საქმიანობის შესწავლა. რეალურად ამ თვალსაზრისითაც სიახლე ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ეს სიახლე, რომ ბიზნა ივანიშვილი ყველაზე მსხვილი ქართველი ბანკირი გახდება, ალბათ უკვე საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ქართული ბიზნესების მოცულობა კიდევ უფრო მეტი იქნება, ვიდრე აქამდე იყო.
მადლობა რეზო, ჩაგეკითხებოდი, მაგრამ ახლა ვეღარ ვასწრებ. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:36 წუთია. ახლა მოდი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ, რა ხდება კულტურულ ცხოვრებაში, შემდეგ გავაგრძელოთ სტუმართან ერთად.
რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა 19 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „ვგავართ ჩვენ ახლავ ტოლვილებს“. მარჯანიშვილის თეატრის ხონში 20 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „ბრმა მხედველი“. ასევე მარჯანიშვილის თეატრი 20 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „ქაკუცა ჩოლოყაშვილი“. თავისუფალი თეატრი 19 საათზე წარმოგიდგენთ სპექტაკლს „თაფლობის თვე“. ახმეტელის თეატრი კი 19 საათზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „ჭურში“. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები „ანოს და ვანოს თავგადასავალი“, „ძველით ახალი წელი“, „ჰუგო“, „შერლოკ“, „კომსი“, „სიყვარულის ბალადა“, „ეგზორციზმი“, „გოგონა დრაკონის სტატუტი“ და „მანქანები 2“. კინოთეატრი „ამირანი“ კი წარმოგიდგენთ ფილმებს „ანოს და ვანოს თავგადასავალი“, „გოგონა დრაკონის სტატუტი“, „ეგზორციზმი“ და „მანქანები 2“.
აგდერებს გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი არის თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ასე ნინოს ჯინაზე, შემდეგ თავმჯდომარემ თქვა უბრალოდ, რატო ჯინაზე არ ვიცი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მოგესალმებით.
და ჩვენ ვილაპარაკებთ აირაზე. საქართველოს კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართა ორ ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციას, რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ახალთაობა ახალ ინიციატივას. სამი დღის ვადა განესაზურად ანგარიშ ბრუნვის წარსადგენად და გუშინვე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმარნენ ამას, გუშინ აქციაც ჩატარდა და ეკა გიგაურმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა თქვა გუშინ, რომ ეს შიში გამართლა, რომელიც ჰქონდა ახალ კანონთან დაკავშირებით. თუ ეთანხმებით ამას?
დიახ, ნამდვილად ეს ჩვენი ერთობლივი აქცია იყო. არამხოლოდ ორი ორგანიზაციის, არამედ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებდა ამაში მონაწილეობას. რაც შეეხება კონტროლის პალატის გუშინდელ გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ცხადი მაგალითი იმისა, რომ ეს კანონი, რომელიც დეკემბერში იქნა მიღებული, ძალიან სუბიექტურად, ძალიან დაუსაბუთებლად და ძალიან მარტივად შეიძლება იქნას გამოყენებული ნებისმიერი ორგანიზაციის თუ პირის წინააღმდეგ. ჩვენ ზუსტად დამთავრების განმავლობაში, როდესაც ეს საკითხი და ეს მუხლი განიხილებოდა, ვამბობდი ზუსტად ამას, რომ გაუმართლებლად დიდი უფლებამოსილება ეძლევა კონტროლის პალატას. მას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ეს სერიოზული შეზღუდვები დაუწესოს ნებისმიერ, თითქმის ნებისმიერ ორგანიზაციას. ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა არის ჩვეულებრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია.
რა ჩვეულებრივი და არაჩვეულებრივი
შეხება? ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ორგანიზაცია არ არის დაკავებული არანაირი პოლიტიკური საქმიანობით, არ არის ჩართული არანაირი პოლიტიკური სუბიექტების, ან პარტიების, ან კანდიდატების, ან პოლიტიკოსების რაიმე ფორმით, ან მხარდაჭერაში, ან საწინააღმდეგო კამპანიაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული ორგანიზაცია, არის წმინდა სამოქალაქო აქტივობებით დაკავებული ორგანიზაცია. მისი პროფილი არის არჩევნების მონიტორინგი და ჩართული არის კომისიაში, რომელიც საარჩევნო ხმების საარჩევნო სიების დადგენას ემსახურება, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, და ჩვენ წლების განმავლობაში პარტნიორულად მუშაობდით სხვადასხვა საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება საარჩევნო თემას. ნამდვილად მიუღებლად გაუმართლებლად მიმაჩნია ის დასაბუთება, რაც მოიტანა კონტროლის პალატამ. ანუ ის, რომ მოდესღაც ორგანიზაციასთან ასოცირებული ადამიანი დღეს არის პოლიტიკაში ან არის თანამდებობაზე, ამის გამო ორგანიზაცია ჩავთვალოთ პოლიტიკურ პარტიად და ძალიან სერიოზული შეზღუდვები დაუწესოთ შემოსავლებზე, რაც ნიშნავს, რომ ამ ორგანიზაციას არსებობა ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის მხოლოდ გამჭვირვალობა და არ არის მხოლოდ ის, რომ კონტროლის პალატამ მოსთხოვა ფინანსების წარმოდგენა და ანგარიშგების წარმოდგენა, არა, ეს არის, რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური შეზღუდვები დაუწესდა ამ ორგანიზაციას, რაც ნიშნავს, რომ ვერ მიიღებს ვერანაირ დაფინანსებას გარდა ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობებისა, და ისიც ვიცით, რომ ვერც ერთი ორგანიზაცია საქართველოში ასე ვერ იარსებებს. ანუ ორგანიზაციების, ვისაც კონტროლის პალატა გადაწყვეტს, იმ ორგანიზაციების არსებობა არარსებობის საკითხი დგება. და ასევე საინტერესო, როგორ მიიღება ეს გადაწყვეტილება, ხო? ანუ ვერ ხედავთ ვერანაირ დასაბუთებას, არგუმენტირებულს, გამყარებულს, ვერ ხედავთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და არანაირი მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, რომ არის ვიღაცა, რომელიღაც ორგანიზაცია ან ადამიანი დაცული, ვისაც არ შეეხება მაგალითად ეს მუხლი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განმარტება, რაც კონტროლის პალატამ მოიტანა, იმ აბსურდულ მუხსაც კი ცდება, ანუ იმის დარღვევაც კი გამოდის, ეს როგორ მოხერხდა, მე არ ვიცი, შეუძლებლად მიმაჩნდა, მაგრამ აიც გამოვიდა.
ხოდი ამ განცხადებაზე და თვითონ მუხლაც, ახლა სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მომზადა, მანამდე მინდა კითხოთ ერთი, რომ თქვენ რეალურად თქვა თქვენს ორგანიზაციაზეც შიშობთ, ახლა რომ შეიძლება ახალგაზრდა იურისტებს შეეხება სტრატეგიო პრობლემა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერ ორგანიზაციას არაფერი არ გვიცავს ნამდვილად.
მოდი სიუჟეტს მოვისმინოთ, შემდეგ დავბრუნდეთ კვლავ სტუდიაში.
საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის განცხადებით, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 261 მუხლის და 32 მუხლის მეოთხე ნაწილის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პარტიას აქვს ვალდებულება წარმოადგინოს მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ამ განცხადების თანახმად, არასამეწარმეო იურიდიული პირის რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებელთა შორის რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც არიან. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალ თაობა ახალ ინიციატივას,
ფინანსური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა დაევალა ასევე ორგანიზაციას ახალი თაობა ახალი ინიციატივა, რომელთან ასოცირებული პირები დღესაც ეწევიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას.
საზოგადოებისთვის ცნობილი ერთ-ერთი პირი, რომელიც აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა და ამავდროულად ორგანიზაციასთან ახალი თაობა ახალი ინიციატივა ასოცირდება, არის თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი და ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი. იგი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო და ორგანიზაციას წლების განმავლობაში თავმჯდომარეობდა. ორგანიზაციის დღევანდელმა თავმჯდომარემ მიხეილ დევდარიანმა კი გვითხრა, რომ საზოგადოებრივად აქტიური ორგანიზაციებიდან კადრების პოლიტიკურ პარტიებში გადინება ჩვეულებრივი პროცესია და გამონაკლისი ამხრივ არც ახალი თაობა ახალი ინიციატივაა. შესაბამისად, მიხეილ დევდარიანს უჭირს იმპირების დასახელება, რომელთაც კონტროლის პალატა გულისხმობს. რაც შეეხება ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნას, იგი ამბობს, რომ ამხრივ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განსაზღვრულ სამდღეში ორგანიზაციიდან მოთხოვნილ ინფორმაციას მიიღებს.
რასაც ითხოვენ ფინანსურ გამჭვირვალებას, მაგასთან დაკავშირებით არაფერი მაქვს, ძალიან ნორმალურია კი. ყველა აკეთებს და ჩვენი გაგუკეთებია გამოგვიქვეყნებია ჩვენი დონორები დაფინანსებათ, რაში ხარჯავთ ფულს, აი ჩვეულებრივი ნორმალური პრაქტიკა. როგორც პარტია უნაკეთებდეს, ასე ორგანიზაციები უნაკეთებდნენ და ახლა როცა მუშაობ რა ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეს პრაქტიკა ჩვეულებრივი ამბავია.
მიხეილ დევდარიანი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის დონორთა რიგებში ასახელებს ისეთ ორგანიზაციებს, როგორებიცაა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის, ნატოს სათავო ოფისი, ბალტიის ატლანტიკური ორგანიზაციები და სხვა. ახალ თაობა ახალ ინიციატივას კონტროლის პალატისაგან ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ოფიციალური მიმართვა ჯერ არ მიუღია, ისევე როგორც რესპუბლიკური ინსტიტუტს. ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებსა და გამგეობის წევრთა შორის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებიც არიან, კერძოდ თინა ხიდაშელი, ივლიანე ხაინდრავა, ლევან ბერძენიშვილი. კონტროლის პალატიდან მოთხოვნის წერილის მიღებამდე ისინი ფინანსური ანგარიშბრუნვის შესახებ საკითხის კომენტირებისგან თავს იკავებენ, გვითხრა რესპუბლიკური პარტიის პრესმდივანმა თინა თინძნელაძე.
განცხადება კი ნახეთ, მოვისმინეთ უბრალოდ, სანამ ოფიციალურად არ მიმართავენ ამ ორგანიზაციას, რომელიც რესპუბლიკური ინსტიტუტი ხო, მანამდე განცხადებებს არ აკეთებენ. ან პოზიცია ასეთია, უნდა ვნახოთ კონკრეტულად მიმართვაში რა იქნება მოთხოვნილი.
რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტი თინა თინძნელაძე გახლდათ, მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭადრიშვილმა მომზადა. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში თამარ ჩუგოშვილთან ახლა ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციის თავმჯდომარე. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ასე რომ მე მიკითხოთ, რომ ამ სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი, რომ ერთ-ერთ მიზეზად, რის გამოც ახალ თაობა ახალ ინიციატივას მოსთხოვეს ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტები, არის ის, რომ მასთან ასოცირებული პირები დღესაც ეწევიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობასო, თუმცა ნათია მოგალაძეს არ დაუკონკრეტებია ვის გულისხმობდა. სიუჟეტში იყო ნათქვამი, რომ შეიძლება იყო გოგი იონათამიშვილი, რომელიც კარგახანია საკრებულოში საქმეებს. თუ ესე მიდგა, ახალგაზრდა ევროსთავის ბევრად უარესად აქვს საქმე, იმიტომ რომ არაერთი პოლიტიკური მოღვაწე, სწორედ სიტყვა, ფიგურა გინდა ხელისუფლების მხარეს, გინდა ოპოზიციის მხარეს არის.
არა მხოლოდ საქართველოს ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციას, მე როგორც მახსოვს, რევოლუციის შემდეგ სწორედ არასამთავრობო სექტორიდან წავიდნენ ადამიანები ხელისუფლებაში და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც თავის დროზე იყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, დღეს არის ან ძალიან მაღალ პოსტებზე, ან არის პოლიტიკაში, არიან პოლიტიკური პარტიების წევრები და ასე შემდეგ. მე ახალი თაობა ახალი ინიციატივის წარმომადგენელზე ადრე უფრო სხვა ადამიანები მახსენდება, მაგალითად თუ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ასოცირებულ პირებზე არის საუბარი. რაც შეეხება ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციას, ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაცია თითქმის 18 წლის წინ დაფუძნდა და ამ დროის განმავლობაში, ამ დროის წინ მაშინ უფრო სწორედ თავის დროზე ძალიან აქტიურმა სტუდენტებმა დააფუძნეს ეს ორგანიზაცია და აქტიურმა ახალგაზრდა ადამიანებმა, რომლებიც შემდეგ გაიზარდნენ, განვითარდნენ და გახდნენ ზოგი ხელისუფლებაში არის, ზოგი ოპოზიციაში არის. მართლაც ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ცნობადი სახე არის წამოსული სწორედ ახალგაზრდა ევროსთა ასოციაციიდან და რაღაცა ესეთი ბექგრაუნდი აქვს ჩვენს ორგანიზაციაში. ამის გამო, რატო უნდა ჩაითვალოს რომელიმე ორგანიზაცია პოლიტიკურ პარტიად, მე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ხვდები ნამდვილად და
კიდევ ერთხელ აუხსნათ. ერთი, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკურ პარტიად ჩაითვალოს? ანუ ერთი მხრივ აცხადებენ, რომ უბრალოდ ფინანსურ ანგარიშ ბრუნვას ვითხოვთო, რაც შეიძლება ბევრისთვის იყოს, ნუ კარგი, შეიძლება არ ეკუთვნოდა ახალგაზრდა იურისტებს, თუ ახალთაობა ახალ ინსტიტუტს იყოს, მაგრამ წარადგინო რა პრობლემა თუ დასამალი არა. 2983-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ თქვენს დაარეკოთ ისე.
ფინანსური გამჭვირვალობას რაც შეეხება, არანაირი პრობლემა არ არის, მხოლოდ გამჭვირვალობა და მაგერთაც ჩვენი ფინანსები არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე, ქვეყნდება წლიურ ანგარიშთან ერთად და შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს ნახოს. ამიტომ გამჭვირვალობაზე არავის პრობლემა არ აქვს ნამდვილად, ისედაც გამჭვირვალედ მუშაობთ ამ კუთხით. აქ საქმე იმაში არის, რომ ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და არის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს არა მხოლოდ გამჭვირვალობის მოთხოვნას და ანგარიშის მოთხოვნას, არამედ ეს გულისხმობს აკრძალვებს. ეს ნიშნავს, რომ ვეღარ მიიღებ დაფინანსებას, ვეღარ მიიღ აღარ გექნება საარსებო წყარო და შენი დაფინანსება, როგორც ორგანიზაციის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის, შეიძლება იყოს იგივე, რაც არის პარტიის. პარტიის რა
ავტომატურად ხდება?
ავტომატურად ხდება. ეს პროცედურა იმდენად გაუწერელია კანონში, რომ ზუსტ კიპას ხებს მე ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ზუსტი პასუხები, არც მათ შორის კანონის ავტორებმა, იმიტომ რომ რო ვეკითხებით, ყველასგან ვიღებთ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პასუხს, თან ერთ დღეს განსხვავებულს, მეორე დღეს კიდევ განსხვავებულს და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად პროცედურა არ არის გაწერილი, ისიც კი არ არის ცხადი, მაგალითად ამ გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა არსებობს თუ არ არსებობს. ჩვენ არავინ არ ვიცით, ხა რო წაიღებს მაგალითად ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა ამ წერილს, რომელიც მივა სასამართლოში, სასამართლო მიიღებს თუ არა მისი განხილვის გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ უბრალოდ
უბრალოდ არ არის ეს ადმინისტრაციული აქტი, არ ჯდება იმ სამართლებრივ ჩარჩოში, რასიც უნდა ჯდებოდეს და შესაბამისად აბსოლუტურად ყველაფერზე საუბარი არის ძალიან ძნელი. აბსოლუტურად ყველაფერი არის დამოკიდებული ძალიან სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე.
შეიძლება ნათლია მოგავდეს გადაწყვეტილებებზე, რომელიც გახლავთ.
კი, ასე გამოდის.
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი, ანუ ვინ ისთან შეათანხმა ეს საკითხი, მაგრამ შეიძლება თქვას, რომ აი ახლა
ზუსტად ეს არის, ანუ არ არის ფაქტურად კონტროლის პალატა მიიღო უფლებამოსილება, რომ სრულად დაუსაბუთებლად დაუკანკუნოს ნებისმიერ ორგანიზაციას და არამარტო ორგანიზაციას, არამედ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ძალიან ფართო წრეს ფიზიკური პირებისა, მაგალითად გაცხადებული პოლიტიკური მიზნების მქონე პირს, მასთან დაკავშირებულ პირს, მასთან სამსახურებრივ ურთიერთობაში მყოფ პირს და ასე შემდეგ. ასეთი ჩამონათვალი საქართველოში, როდესაც მე ვფიქრობდი მაგალითად თუნდაც ჩვენს ახლობლებში ან ასე შემდეგ ნაცნობში, ყველამდე მიდის ეს კანონი, რომ ყველა ან ვიღაცასთან რაღაცა ფორმით დაკავშირებული არის, ან ოჯახის წევრი, ან მეგობარი, ან იცნობს, ან ასე შემდეგ.
ანუ თავიდან რაც ამ კანონს იღებდნენ, მე მახსოვს, ჩვენ საუბრობდი წარმოდგენ ეკაგი გავრთანაც, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გვითხრეს, თქვენ ამბობდით, რომ ეს არ შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეს არის ძალიან კონკრეტული მიზნებით მიღებული კანონი და შეიძლება თაკათაკიშვილი ამბობდა, რომ მე პირადად მოუყვებიო თუ რაღაც მაღაზია იყო ლაპარაკი, რომ სწორედ ის იყო გარანტი, მაშინ შეიძლება ხო ურემ, მაგრამ
ჯიორაზე ვერ გეტყვით, მაგრამ ნამდვილად იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ჩვენი მხრიდან იყო ცუდი ინტერპრეტაცია და არავითარ შემთხვევაში ეს არასამთავრობოებს არ შეეხებოდა და ესეთი მუხლიც კი ჩაიწერა ძალიან ფორმალური, რომელიც არაფერს არ ეძლეოდა და გამოჩნდა, რომ არაფერს არ ეძლეოდა სინამდვილეში, რომ გამოხატვის თავისუფლებას არ ეხება ეს ამ კანონით დადგენილი შეზღუდვები. მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ ზუსტად ის, რისიც ჩვენ გვეშინოდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს კანონი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კონტროლის პალატამ ძალიან მიკერძოებულად, ძალიან დაუსაბუთებლად, ძალიან სუბიექტურად შეარჩიოს და პრობლემები შეუქმნას სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ადამიანებს. ზუსტად ეს რეალობაა.
ეს ნებისმიერ ორგანიზაციას
და ნებისმიერ ორგანიზაციას.
მოდი შევსა ჩართავ, იმიტომ რომ დიდი ხანია გველოდება. მადლობა რომ მოგვიცადეთ. გისმენთ. დიახ.
ხო, დიდი მშვიდობა, ბატონიკო.
მოგესალმებით.
დიო სალმები, ქალბატონ თამარ, ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა რადიო თავისუფლების ეთერში. ქალბატონო თამარ, მე რა მაინტერესებს ხოლმე? ნუ ან ძალიან კაფეო თამაში, ან რაღაც ნიღაბს გვაცმევენ ისეთ რომ ვერაფერი ვერ დავინახოთ. აი რა არის უბრალოდ გაგვარკვიეთ, როდესაც ხელისუფლება ამ 8 წლის განმავლობაში პირველი არჩევნები ჩატარდა, ნამდვილად გამჭვირვალეთ და ნამდვილად ეგონათ ხალხს, რომ შევარდნენ, წავიდა რაღაც ძნელი ძალა და მოვა ნათელი ძალა, მაგრამ ამას საერთოდ ზნეობრივათაც კი დააბნელა ეს ქვეყანა და ეხლა ეს უკვე შორსაგვიყვას ამას საუბარი, მაგრამ მაშინ რა თანხები იხარჯებოდა უკვე, რომ მიუხვდა ხალხი, როდესაც რაც მოხდა და რა ძალების გამოიყენა და აფრასიზები ჩაშლეთ და ჩაჟიჟვამდე და მე უკვე მის
მადლობა, თუ შეიძლება ცოტა აქეთ კონკრეტულად თქვა, არა
ხო გეტყვით ეხლავე, ხო და მის მერე უკვე რომ ხალხი მიხვდა რაში თქო, რაც ხო საქმე და უკვე უსაძგროდა თვალებს ახხვეული აჭრიდა ხალხს თვალებს ნაცარში და ესე თვალებში ნაცარდა, ესე იგი რა თანხებს ხარჯავდა რომ ხალხის თვალებში ეყარა ნაცარი?
ბატონო ჩემო, შეკითხვაზე გადავიდეთ, თუ შეიძლება.
რა საერთაშორისო ორგანიზაციები რატომ არ ერთობიან? აი იგივე ადამიანის უფლებების დაცვის, საერთო ძნელობრივი უფლებების დაცვის მქონე ორგანიზაციები, რომლებიც ესე იგი უნდა ესე იგი აწესრიგებენ დემოკრატიულ პრინციპებს ზედამიწაზე, ხა? რატომ ისინი არ ერთობიან ამ აგვირახსნილობაში და რატომ ძველი ხარჯები მათი არაფერი არ იყო და დღეს ვიღაცა ორკაპიკს დახარჯავს, რომ მათ რაღაც არჩევნებში კონკურენცია გაუწიოს? აი ამათთვის უკვე დიდი რაღაც გახდა.
მადლობა ზარისთვის.
აი ეს მაინტერესებს დაგვიხსენით.
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის, რომელიც არც იყო, რომ საერთაშორის ორგანიზაციები სად არიან.
დიახ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მე მგონი უფრო ზოგადად იყო კითხვა დასმული, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ მაგალითთან მიმართებით გავცემ პასუხს. მე ვფიქრობ, რომ ორი მომენტი არის. პირველ რიგში თვითონ მე რამდენ ვისთანაც მქონია კომუნიკაცია, ძალიან უჭირთ ამის დაჯერება. ესეთი განცდა მაქვს, რომ ამის წარმოდგენა და დაჯერება, რომ ესეთი რაღაცა არსებობს მართლა, რომ ესეთი უფლებამოსილება ხელისუფლებას უბრალოდ მივიდეს ორგანიზაციასთან დახურვამდე მიიყვანოს
ძალიან მარტივად სრულად დაუსაბუთებლად მარტო იმიტომ რომ შეიძლება არ მოეწონოს ამის დაჯერება და წარმოდგენა მე მგონი მათ ძალიან უჭირთ მაგრამ გუშინდელი მაგალითი მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ცხადი ილუსტრაცია იყო რომ რეალური არის ის საფრთხები რა საფრთხებზეც ჩვენ ლაპარაკობდით ამდენი ხნის განმავლობაში ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დღეს დღეიდან მოყოლებული გუშინ უკვე არაფრის დრო არ იყო იმიტომ რომ ვაქცინით ვიყავით უფრო დაკავებული დღეიდან მოყოლებული კიდევ ერთხელ მივაწვდით ყველას ინფორმაციას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აქტიური გამოხმაურება ექნება ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ეს შეზღუდვები ეხება არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არამედ ეხება ასევე იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და შეიძლება რომ თქვა ძალიან ალბათ ნაკლებად არის მოსალოდნელი მაგრამ პოტენციური საფრთხე მათ უდგათ ზუსტად ისევე როგორც უდგას დღეს საქართველოს მოქალაქეებს
მოდი ერთ ცნობასაც ჩართო მეც ვეღარ მოასწრებ თუ შეიძლება სწრაფად რო დასვათ შეკითხვით რომ გავედით ბოლოსში ამასობაში დილამშვიდობის გესმენთ
გამარჯობათ
გაგიმარჯოს
ფედერაცია საქმე იონა თამაშვილი რო პოლიტიკურ პარტიად გარდაიქმნა თავისთავად ცხადია მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეს მართლაც სრულიად დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ყოველთვის საფასებს რეალურად მოვლენებს და აი რატომ გაპარალელებენ თქვენ კოკისთან ერთად იმიტომ რომ ეს მართლა უკვე პოლიტიკური პარტია და არ აქვს განსხვავებული აზრი
მადლობა ზარისთვის პოლიტიკური პარტია ის არ არის თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ეკონომიკური განვითარების და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე და მანამდე იყო ნუერსა დამფუძნებელი ამ ორგანიზაციის და თავმჯდომარე იყო ახლა არის
ახალი თაობა ახალი ინიციატივა ანუ ნამდვილად მე მგონი სანელს უბრალოდ სანელმა თქვა რომ ახალგაზრდა ასოციაციას უკვე გავრცელდა ამის შეზღუდვა ეს ჯერჯერობით არ მომხდარა გავრცელდა შეზღუდვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივაზე სადაც რომლის თავმჯდომარეც იყო ბატონი კოკი გარკვეული დროის განმავლობაში ჩვენს ორგანიზაციამდე ჯერჯერობით არ მოსულა კონტროლის პალატა თუმცა მე მგონი უკვე ყოველას აქვს ის განცდა რომ არც ჩვენი ორგანიზაცია არ არის დაცული და არავინ არ არის პრინციპში დაცული ასეთი ჩარევა
თუმცა ესეთი შეიძლება მსმენელს გავუშვით ეს შეკითხვა რომ ძალიანაც კარგი თუ შეიძლება რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესად შეამოწმოს სახელმწიფომ რა ვიცით რომ თქვათ კულუარებში ან რაღაც უკან არიან ხელჩაკიდებული რომელიმე ბნელძალასთან, არ ვიცი, რუსეთთან თუ შეიძლება რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად მოქმედებენ, იმიტომ რომ გააყალბონ არჩევნები ან იქნება უნდა იცოდეს სახელმწიფო და ჩაიხედოს რა არის ეგრე.
ეს ერთი არის რაღაც საფრთხეებისგან ქვეყნის დაცვა და მეორე არის რაღაც ისტერია, რომლის ფარგლებში შეიძლება რომ ნებისმიერ თავისუფალ სამოქალაქო აქტივობას და ნებისმიერ თავისუფალ აზრის ქონას შეუშალო ხელი იმის გამო, რომ რაღაცა თეორიული პოტენციური რაღაცა შიშები გააჩნია და აბსოლუტურად არაპროპორციულად ერევა ამ სხვადასხვა საფრთხეებში. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება და რაღაცა რეგულაციები იყოს საჭირო და ალბათ არის საჭირო რომ პარტიებს არ ქონდეთ იმის შესაძლებლობა რომ დაარღვიონ კანონი მარტივად და ჩვენ წლების განმავლობაში უყურებდით ასეთ შემთხვევებს ხომ პარტიებს ქონდათ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ან ბიზნეს ორგანიზაციები და რა ლიმიტებით მათთვის იყო და რა დაფინანსებასაც ისინი ვერ იღებდნენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით და ხელით აკეთებდნენ იმ საქმეებს რასაც თვითონ თავიანთი ოფიციალური ანგარიშიდან ვერ ოპერაციებსაც მაგალითად ვერ აწარმოებდნენ და ეს არისო სტორი და ჩვენ ვამბობდით რომ არისო სტორი მაგრამ ჩვენ იმასაც ვთავაზობთ საქართველოს პარლამენტს როგორ უნდა ჩაიწეროს ფორმულირება როგორ უნდა მოხდეს რომ არ მიეცეს კონტროლის პალატას იმის შესაძლებლობა რომ ამ საბაბით ვითომდა რაღაცა პარტიებთან დაკავშირებული და რაღაცა დაფინანსებების საბაბით მიადგეს ნებისმიერ ორგანიზაციას და მართლა დახურვამდე მიიყვანოს ასეთი ორგანიზაციები და ფიზიკურ პირებსაც კიდევ ერთხელ უნდა თქო ჯერ ჩვენ არ გქონია პრაქტიკა რომ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ მოხდა გამოყენება თუმცა ეჭვი მოქვს რომ მალე ესეთ შემთხვევასაც ვნახავთ და ეს ნიშნავს რომ ადამიანს ხელ ფასის მიღების შესაძლებლობაც კი არ ექნება და არსებობის შესაძლებლობაც არ ექნება, იმიტომ რომ ვერანაირ შემოსავალს ვერ მიიღებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევებში უბრალოდ კანონის გამართვის და მისი სწორად გამოყენების საკითხი დგას, ასე ვთქვათ. ერთის მხრივ უნდა იყოს კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ასეთ რეგულაციებს და პარტიებს არ მიცემს შესაძლებლობას, რომ გვერდიაუვარონ კანონის მოთხოვნას, მაგრამ მეორე მხრივ არ დაუშვებთ იმას, რომ სრულიად დაუსაბუთებლად სრულიად უაზროდ მივიყვანოთ ორგანიზაციები ასეთ ჩიხში.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თამარ ჩუგაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მსმენელსაც ვინც დარეკა, გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ნორმალურად დროპრესისთვის, ნინო ასწას ქართული პრესა.
მოდი დავიწყებ ერთი სიახლით, რომელზეც რეზონანსი წერს ნამახვანი სესის მშენებლობის პროექტი ჩავარდა, ასეთ სათაურით არის სტატია. ნამახვანი სესი კორეელების შემდეგ თურქებმაც მიატოვეს, არადა ჰესის მშენებლობა უკვე გადაწყვეტილი იყო და საუბარი მოსახლეობის გამოსახლებაზე მიდიოდა. ენერგეტიკის სამინისტროში ესიდან თურქი ინვესტორის წასვლის მიზეზებს არასახელებენ, მხოლოდ ამბობენ იმას, რომ ინვესტორთან გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება ვერ მოხერხდაო. ახალი კონკურსი გამოცხადდა მშენებლობაზე სამინისტროს მიერ, ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. რეზონანსშივე ჯემალ აჯიაშვილი წერს საქართველოს პატრიარქზე იერუსალიმში ვიზიტის წინ სულიერების მიწყემზე, ასეთ სათაური წერილს. ქვეყნდება ინტერვიუ თამარ ჩუგოშვილთან, ჩვენ სტუმართან, დღევანდელ სტუმართან, თემაზე, რომელზეც უკვე ვილაპარაკეთ. ივანიშვილის პოლიტიკური არჩევანი, ბუნებრივია ყველა გაზეთი აშუქებს დღეს გუშინდელ შეხვედრას, ივანიშვილის შეხვედრას ჟურნალისტებთან. ახალ თაობაზე გადავალ, ბიძინა ივანიშვილმა პრესპიკერად ირაკლი ალასანიას ცოლის დადანიშნა, ასეთი მსხვილი შრიფტით არის სათაური ახალი თაობის პირველ გვერდზე. ახალ თაობაშივე ხელისუფლებამ მილიონები გადამალა, რათანხები გადამალეს არჩევნებისთვის. პოლიციის შენობების ასაგებად სკვერებს ისევ ჩეხავენ. ამ ყველაფერზე ახალ თაობაში დამტროლ თბილისელებს უგულავას ხარჯით უკურნალებენ. აი კიდევ ერთი სათაური. ალია გუბასანიკიძე: ქართული ოცნება არის გადასული თავდაცვაზე და აცლის ხელისუფლებას, რომ ბოლომდე დაცალოს თავისი არსენალი. რასაც ივანიშვილი აკეთებს, ამას სამხედრო ტერმინოლოგით პირველი დარტყმის მიღება ქვია, ამბობს გუბასანიკიძე. ალიაშივე: რა ხდება ქართულ ჯარში და ბაჩო ახალაია ეჯიბრება და სამი წერტილი ბაჩო ახალაია ეჯიბრება ვანო მერაბიშვილს. ალიას ხელისუფლების მხრიდან ადვოკატებზე ზეწოლის ახალ მეთოდზე ელაპარაკება ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი და ალიაშივე: რა სპირდება მაია ფანჯი კიძე ალიას, რას წერს ივანიშვილის პრესპიკერი თავის დღიურებში და ასე შემდეგ. 24 საათი უამინდობის გამო ყველა საგანგებო რეჟიმშია. საქართველოს რესპუბლიკა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი ისევ მიზანში ამოიღეს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი გადაცემას ბოლო 1 საათის განმავლობაში. გოჩალი ჟავა გახლდათ ჩვენი ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.